Bizkaia irratia, ur-urrekoa.
Zapatuan, estreina usan Ibizan, Iban del Camporen film labur barria, Sorbeltza, Ibiza Cinefest jaialdian izan zan hain zuzen be. Arrasateko zinemagilaren 10. lana da honakoa, berak sortutakoa da gidoia, Silvia Rey eta Arkaitz Kanogaz batera. Eta aktore protagonistak barriz, ba, Erika Olaizola, Joseba Paolaza, Miren Gaztañaga eta Eren de Lucas. Zuzendaria bera daukagu geugaz, Iban, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, zelan joan zan, zapatuko emonaldia eta zelango eritxiak jaso zenduzan, filma ikusi dabenen artean?
Bai, ba oso ondo, bai, asteburua egon gara hemen Ibizako zinemaldi honetan, oso gustora, oso, bueno, ja ezagunak dian lagunazko elkar ikusteko aukera, eta hori, eta pantaila handian ez, partekatzeko filma, eta oso ondo, gero bai olako kolokio zola zalditxo bat izan genuen, eta gero noski, gero tabernetan, eta zerbait hartzen baita jarraitu genuen izketan, eta oso interesgarria, ez? Beti kuriositate handiz, ez? Egoten zara, emanaldi hauetan, ba, jakiteko jendeak sentitzen du, nola jasotzen duen filma, baina orokorrean oso pozik.
Mm-hmm. Danok egon zari Ibizan, Iban? Bueno, danok edo gehienok behintzat.
Ez, karo, lantaldekoak ezin, ez, karo, da jaialdi txiki bat, eta, bueno, aurrekontu aldetik ez du ematen hemen tripulazio osoa ekartzeko hori pena da, bai, ja, gertuago iten degunean, Euskadin esan nahi dut, bai, ja, lantaldeko jende gehiago, lantaldearekin ja egin genuen emanaldi bat, baina pribatuan horabait esateko itxia, ez, ba, lantalde tekniko eta aktorekin ja egin dugu, ez, batzuko hainik ikusi gara dakate, azik urrengo emanaldietan jongo gara.
Apurka, beraz. Mm-hmm. Proiektu honen jatorrira joten badugu, aipatzen dozu insomnioa dela gai nagusia, eta Yasunari Kawabata japoniarraren Loti Ederren etxea kontakizuna izan zala inspirazio iturri. Bera, irakurri eta gero sortu zan ideia, ala kontrara, Iban?
Ba, ez kontra da, aldean, ziz, bai, izan zan, bueno, guk ideia honekin hasi ginean, ez, lantzen hori, ba, insomnioaren inguruko, bueno, insomnioari nola buelta eman, ez, eta gure protagonistak erabakitzen du, ba, bere lo egiteko erraztasuna erabiltzea, ba, arazo hori dakan jendea laguntzeko, ez. Eta hor bidean, ba, ikerketan, edo batizu gauza batean pentsatzen, edo ikertzen azten zarenean, ba, inguruko antzeko gauzak agertzen dian oizbenka, eta agertu zen, ba, idazle japoniar Nobel sariduna izan zen, japoniar honen ipuin edo novela hau, eta oso antzekoa zena, ez? Orduan, bai, nolabait inkorporatu genuen, bueno, gure fikzioan.
Eta kontua da, ba, koronavirusak itxi dauan ondoriotariko bat dela, ez? Insomnioa, eta horregaitik egin nahi izan dozu honenganeko filmea.
Bai, bueno, bai, prozesua lehenagotik hasi ginean, baina bai, claro, insomnioa ja pandemia aurretik bada baita gai oso larri bat, ez? Eta oso edatua dena, baina dirudienez edo estadistikek esate dutena, ba, pandemiarekin, ba, oraindik gaiztotu da edo areagotu edo gehiago zabaldu, ez? Edo arazoan larriago handiago bihurtu da. Orduan, bueno, ba, ikusi genuen oraindik, ba, agien jende gehiago hori interesatu altzaiola edo gaia bera nahiko pilpilean dagoela, naiz eta izan daiteke gai horietako, ez denez oso gai alai bat nola baita esateko, ba, beti erdi izkutuan edo tabu, ez da tabu ezatea gehiegi da, baina, bueno, bada gai horiek ez, gehiegi ez denez hitz egiten, ba, bueno, filma nola baita sotilki txartzea eta gaia, modu honetan, bueno, ba, sormenetik eta fikziotik, ba nolabait modu positibo batez tratatzea edo nolabaitzen helburu, ez? Edo gure protagonistak gutxienez hori dauka bere asmoan. Asmotan.
Gidoia idazten laguntzaile bi izan duzuz, Silvia Rey eta Arkaitz Kano, horre iruron arteko sorkuntza prozesu hori zelangoa izan da?
Bai, ederra izan da, ez? Claro, ja lan bai Arkaitzekin, Arkaitzkanokin eta Ziliarrekin lan beste lan batzuetan baita kolaboratu izan dugu eta orduan ba modu oso naturalean, ez? Egin dugu ekarpenak hiruron artean eta bai batzuetan ba fisikoki elkartuta edo distantzian, ez? Bakoitzak ba bertsio bat edo aportazio bat egin eta besteari bidali eta holako kolaborazioak batzutan egiten diren, ez? Distantzian bata besteari proposamena bidaliz eta guztion artean azkenean sukaldean sartu eta guztion gustoko gidoia ateratzea, ez? Eta gero noski aktoreekin partekatzerakoan berriz eta zuzenekoan, bueno, grabatzera zoazen momentuan, aurkitzen dituzun ezusteko guzti horiekin, azken emaitzara iristea, ez?
Historiora joten badugu, Iban, krisialdian dagoan bikote bat da protagonistea, eta honek loti eder bat gonbidatzen dabe euren belaontzira. Ez? Hori esango litzateke.
Bai, hori da, eta bai, gero, bueno, eta gero filmaren izenburua gionbezera zorbeltza, ez? Mm-hmm. Bada baita elementu oso garrantzitsu bat, ez? Gure protagonistak, hori dakan erraztasun hori, logiteko dakan erraztasun horri ezker, baina, eta bidai honetan, pelikulan bai, deskubritzen du, ezagutzen du, zorbeltzen kualidade nahiko harrigarri badena dela, airean lo egiten dutela, beste gauza batzuen artean, ez? Euren bizitza den gehiena, oza, esango nukeia osoa, egaz ematen dute, ez? Da, egazti oso berezi bat, ez? Eta gure protagonistaren txat, bada olako simbolo bat diakatzen dana, ez? Eza nola, lortzen duten egaz egiten, lo egitea, ez? Orduan, bueno, hori nolabait simbolikoki berak bere egiten du, ez? Nolabait esateko.
Eta pelikularen berezitasunetariko bat edo izan daiteke filmea Pasaiako badian, Kantauri itsasoan kokatzen dela, eta Lucrezia izeneko belaontzi bat, ez? Bertan eginda edo bertan gertatzen da historia.
Bai, hori da, danak kokatu genuen, hori izan zen nahiko apustu, bueno, arriskuak ekartzen ditunak, ez, itsasoan grabatzea, badakigu itsasoa egunero aldatu daiteke, egun batetik bestera, eta, bueno, belaontzi baten grabatzea egia izan da erronka bat, lantalde osorako, baina, bueno, baita, hori ez, profesional lantalde ikaragarri batez inguratu gera, eta horri esker, bai, ondo atara da, ez, ondo amaitu da aventura. Lucrezia aipatu dezun belaontzi hori egia da, aurkitu genuen, bueno, Donosti inguruan bai ibiltzen da, turistentzako ibilaldiak edo pasealdiak egite dituzte udara partean, orain deskantzatzen dago, baina bada bai bi marinel gazte ospazioz betetako itxasoaren eta navegazioaren ekin maite minuta doden bi gaztek berreskuratu dute oindala egun urte baino gehiago eraiki izan Lucrezia belaontzia, oso uste arkitektu holandar batek, okerrez banago, eraiki zuen bere alabaren txat, ez, itxasokoa izea eta komeni zitzaileko osasun kontuengatik, eta hori berreskuratu dute, eta da, Kantauri itxasoan dagoen belaontzi zarrena ez bada, zarrenetarikoa, oraindik martxan dagona, ez, eta orduan hor filmatzea izan da benetan, eta eurekin konpartitza, zeurek izan dira, belaontzi honetako tripulazioa izan da guretzat itsasoan, ez? Eurek ezagutzen duten mundu horretan gidatu gaituztenak eta lagundu digutenak pelikula egiteko, ez? Baina bai, abentura benetan berezia izan da.
Zelan eroan dabe aktoreek, hori?
Bueno, hor da zieran, beti, karo, itxasoar eta mareoak eta hori dana, hori gainera gehituta, pandemia garaian grabatuta zegoelako, antigeno testekin, eta bueno, en fin, ziurgabetasun guzti horrekin, ez, orduan, bai izan da erronka potentea, baina oso gustora hartu zuten, ez, baita, oikoa ez delako, belaontzi batean, filmaketa bat egitea, eta baina karo, lantaldearen lanarekin eta tripulazioaren berme eta ematen ziguten lasaitasunarekin, ez? Eurek azekitzen zenbateraino urrundu alginen, kostaldetik, edo zenbateraino egun hau komenigarria da nora joateko, edo zenbat pertsoneko gaitezken belaontzi da. Bueno, seguritate kontu guzti horiek oso ondo eraman genitun, noski aktorei lasaitasuna eta jain behar duten lana errazteko, ez? Mm-hmm. Orduan, eurentzat baita nabari genuen momentuan eta gero ondoren baita esan digute oso gustora, ez? Egon ziala, belaontzian, lanean eta esperientzia oso berezi bat bezala bizi izan dutela,
Filmaren trailerra ikusi dugu eta hor itzik ez dago, baina mai musikea eta arlo horretan Aitor Etxebarriaren ekarpena izan duzu.
Hori da, bizkaitzarra, bai, Aitor. Aitorrekin ederra izan da berarekin lan egitea. Aurreko film labur baten berak erabilitako musika bat aurretik egindakoia kanta baten zati bat sartu genuen Silvia Arreketan zuzendutako este film labur baten. Ordutik nik eukinun berarekik, deskubritu nun Aitor zuzenean jotzen, eta ikaragarri gustatu zitzaidan bere musika, ikusi nun guk egiten dugun filmetarako oso atmosfera, interesgarriak sortzen ditula, eta honetan lortu dugu, kolaboratzea eta zuzenean film laburraren txat komposatzea, ez? Pieza musika eta errezan Aitorrekin, eta espero lehen abakarrik izatea, hain dugun kolaborazio. Lena bakatu, azkena ez izatea.
Hori da.
Azkena ez izatea.
Zuzeuke sortutako Limbus filmak ekoiztetxearen eskutik sortu da Sorbeltza, bidea filme laburronek Ibizan hasi dau, hemendik aurrerakoa, nundik nora joango da, nun erakutsiko dozue gehiago?
Bai, orain hasi gara jaialdien banaketan, eta prinsipioz orain badaukagu beste jaialdi garrantzitsu bat martxo amaieran, baina oraindik ez den ez publiko egin, ezin da iragarri, baina eta oso pozik gaude horrekin, Bartzelonan aurkeztuko dugu, eta gero, espero bai, Euskadin noski ikusi alko dala, adibidez, bai egingo dugu Arrasaten, ni Arrasateko naz, eta Arrasateko udalaren laguntza bat eduki dugu filma ekoizteko, eta orduan Arrasaten baita egingo dugu emanaldi bat, oraindik ez dakagu datak, baina aktorekin eta holako solasaldi bat egingo dugu baita, eta noski bertako jaialdietan edo ikusteko aukera egongo da, baina hau oso astido joaten da, eta espero dugu ibilbide luzea ukitzea pelikulak, eta gero imaginat ETB-en baita ikusteko aukera izango da aurrerago, espero dut, eta aukera desberdinak egongo dira, baina hori jendeak jarraitzeko Limbus filmaken sare sozialetan, Instagram edo Facebooken joango gara guzti hori eguneratzen.
Oso ondo, Iban, eskerrik asko, hurrengo batera arte.
Zuei, ni esker, ondo segi.
Nasai, Bizkai Irratian.